Ai, sí, pois daquela levádeme onde o presidente. E eu son Bulwin que lo alce. Home, ainda debíamos dúas letras. Despois de todo, estudiei no IBA, Instituto de Baile para Alces. Agradezolle moito esas palabras. Daría xa de bo grado, pero perdín media receita no estoupido. Sei as cantidades, pero non sei de qué. Ia marchar dentro de 2 minutos. A lección doxe é moi importante. Esa lección non. Esta. Hola, amantes da poesía. O poema doxe é moi coñecido. O balanceo, de Robert Louis Stevenson. Como me gusta balancearme, voar no ceo tan alto. Non hai nada máis divertido para un neno ou para un gato. Alto no ceo por riba dun balado ata que vexo nunha marxe ríos, árbores, xente e gando. Unha fermosa paisaxe. Pero cando miro para baixo, algo vai suceder. Vou polo aire como un paxaro, sabendo que vou caer. Como me gusta balancearme. Voar no ceo tan alto. Non hai nada máis divertido para un neno ou para un gato.